Gepli yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadarly dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 8-nji awgustdy, hepdeniň pensiýa güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan kämilik ýasyna ýetmediklerin paxtaçylykda ulanylmagyny qadagan edýär. Menabatda azyk önümleri 100% çelini kymmatlady we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan ediyen buyruk güyce girdi. Türkmen hükümetçi online neserlerinin 7 avgusta xabar vermeğine göre, yurdun zähmet ve ilatı durmustaydan qorumak ministerliğinin kararı esasında yetkinzekler üçün qadağan edilen hünerlerin tanıvını paxta yığyan ve paxta üstürüp yetiştirici diyen iki sani täze vezipe qoşulupdyr. Maglumatda täze buyruğun Türkmenistanın Adalet Ministerliğinde hasaba alınandığı ve onun yerine yetirilsinin gözükçülüğünün yurdun zähmet ve ilatı durmuş taydın qorumak ministerinin orunbasarına tavsırlandığı aydılyar. Dünyanın paxta öndüryen esasi yurtlarının onluğunu yiren Türkmenistanın hükümeti, halkarı hukuk koruyucu toporlar tarafından özünün paxta önümçülüğünde mezur zähmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilyar. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği 7 avgusta irden Ukrayinanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej ve Rostov regionlarına qarşı atan 11 dronunu urondoğuna aytdi. Bu ağırlıkta Ukrayinanın Harvihova güçleri yurdun en semisivitinde Rusiyanın mümkin dron hücumlarını tayarlık gurulyandigini mälim etdi. Kiyevin harba administrasiyası paytaxtın hova hücumundan qorunuş ulgamlarının harekete geçirilendigini aytdi. Amerika'da demokratlardan prezidentliği dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın hakimi Tim Walz'ı saylandığını mälim etdi. Harris 6 avgusta özünün saylaw egindesini tanıştıranında 60 yaşlı Walz'ın birinci günden maslap vice-prezident hükümünde hızmat etmeye tayardığını belledi. Walz degişlilikte kän bilinmeyen siyasetçidir. Ol 2018 yıldan veri Minnesota'nın hakimi vizipesini eyeleyer. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu staty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hükmünde ol demokratların öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Sol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagalla etdi. 5 noyabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar ozalky prezident Donald Trump ve onun saylaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenayet ýolbaşçylaryna garşy alınıp barylan çäherleriň arasında 5 awgustda Daşkendiň suudy, ýakasy gaýşyly özbek jenayet kitdesi Saydaziz Saydaliýewi, şeýlede Saydaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talançylykda jenayet toporuny döretmekde, bir kanun nese kaçakçılığında, hapı pulları yuvmakta ve huligançılıkta güneyli tapıp 20 yıl türme tutuluğuna hükmetti. 36 yaşlı Saydaliyev geçen yılın noyabrında beylikki yakası gayşili cinayet kettileri Sultanda Bahtiyor Kudratullayev, Bahodir Sultanov, Lutfullah Umarov ve Salim Abduvaliyev dağılar bilen bile saklanıpdı. Olorun kabirinde kanunu uğru diyen derecesi hem bardı. Sonka ayların devamında olorun ehlisi mengzes ayıplamaları esasında türme tutuluğuna hükmedildi. Suyulun birinci yarımında Rusya'dan 1400 täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu, Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen kanuny hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasında bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hüzün bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanın 4 raýaty kim bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, suýulyň 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14 mingden hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu ağırlıkta täjik zähmet migrantlarının köpüsü Russiýada kiýtileşen ksenofobiýa we gadagançylyklar sebäpli bu ýurdy öz isleklere bilen terk edip başladylar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus, Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina, ençe mühepte devam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk etti.